Vidjet ćemo Dela apostolska, to je 7. glava, 51. stih. Tvrdovrati i neobrezanih srca i ušiju, vi se jednako protivite Duhu Svetome kako su vaši očevi, tako i vi. Kojega od proroka nisu proterali od to i vaši? I poviše one koji su napred javljali za dolazak pravednika, vi ste izdajnici i krvnici postali. Koji primiste zakon naredbom anđelskom i niste ga održali. Kad ovo sluše, rasrdili su se vrlo u svojim srcima i škrgutali zubima na njega. A Stefan, budući pun Duha Svetoga, pogleda na nebo i vide slavu Božiju Isusa gdje stoji sa desne strane Bogu i reče, vidim nebesa otvorena i Sina Čovečijeg gdje stoji sa desne strane Bogu. A oni povikaše iza glasa, zatisnuši uši svoje i navališe jednodušno na njega. Nebeski Otče, da smo čitali deo pisma koje govori o tvome sinu Stefanu, koji je jedan od prvih hrišćana ili možda i prvi hrišćanin koji je ubijen i koji je žrtva i koji je položena žrtvu, Oče, zaradi svjedočanstva za tvoje ime. Oče, to je zaista jedan veliki čovjek, jedan naš brat koga ćemo mi vidjeti u nebesima. Mi smo sada čitali jedan deo, jedan istečak njegovog života i mi se sada u svojim srcima i mislima vraćamo nazad na to vreme i mislimo kako mu je bilo teško da živi u danu i u vremenu u kome je on bio i da se suoči sa tim izazovima, sa tom opozicijom, sa tim kritičarima, sa ljudima koji su mrzeli i samu pomisao na tvoje ime. Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo, kao što je to prorok jednom uradio i rekao je, zahvalio sam Bogu za Josifa što jedan čovjek, takav čovjek živeo jednom na zemlji. I mi ti zahvaljujemo za Stefana zato što je jedan tako divan brat jednoga dana živeo na zemlji i što možemo iz njegovog primjera propovedanja i života učiti i evo 2000 godina kasnije. Pomozi nam večeras, Oče nebeski, dok se nalazimo na tvojoj službi, dok prilazimo tvojoj reči, znajući, Oče nebeski, da mi ljudskom pameću nikada ne možemo dati pravu interpretaciju i reći prave stvari i dobiti pravu inspiraciju da kažemo ono što Bog želi da kaže. Ali ta orlovska inspiracija i orlovsko pomazanje je poslato na kraju vremena. To pomazanje koje je otvorilo pečate poslato je proroku, prorok je na zemlji bio pomazan Svetim Duhom. Taj orlovsko pomazanje je došlo za ovo zadnje vreme i on je govorio istinu. Amen. O ovom vremenu i o ovome danu. Amen. I tako, Oče nebeski, da su nam njegove poruke i njegove reči putokaz koji mi sledimo, znajući da si ti u tome. Blagoslovi ovu službu, Oče nebeski, u ime Isusa Hrista. Amen. Da možemo reći da je Stefan bio savršen čovjek, on to jeste, zato što je položen i položio je svoj život na žrtvu zbog Gospoda, žrtvovao je sebe zbog vere i nikada se nije odrekao Gospoda Isusa Hrista i u zadnjim danu i zadnjim trenucima svoga života doživio je da vidi slavu Božiju, video je nebesa otvorene i video je Gospoda Isusa Hrista. I zaista je rekao, kao i Isus na Golgoti, Oče, u tvoje ruke predajem svoj duh. I također nešto slično Gospodu Isusu na koji je rekao, Oče, oprostim, ne znaju što rade, on je rekao, Gospode, nemoj mu računati ovo kao greh. I zaista je jedan savršeni čovjek. Mi možemo reći jedan savršeni primjer hrišćanina, jedan savršeni primjer brata koji je prvi položio svoj život i nije se bojao smrti, suočio se sa smrću, suočio se sa kritikama, suočio se sa mržnjom, suočio se sa svim tim stvarima zbog onoga što je vjerovao. I to je predivna stvar i ono što me uvijek iznenadi kada čitamo Stefanovu propoved, a to je u stvari u delima apostolskim, mi vidimo da su dela apostolska tako napisana, da ona svedoče o onome što je Sveti Duh radio kroz svoje ljude, i da su neke propovedi koje su apostoli propovedali zabeležene u toj knjizi i neke od najvažnijih stvari su zabeležene u toj knjizi kao što je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Amen. Tako da je Petar rekao u delima 2.38 krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, ali to je bila jedna propoved kada je to prvi put izgovoreno ljudi. Petar je došao, izašao i propovedao, a onda je to kasnije Luka evanđelista zabeležio i to je preneto nama do današnjeg dana. Ali kada je to otkrivenje prvi put izgovoreno, to je bilo u poruci, u propovedanju Božje reči i u stvari u prvoj propovedi koja je propovedana crkvi i koja je u stvari i otvorila crkvena doba i najavila vreme crkve. Tako crkva počinje u gornjoj sobi, crkva počinje u delima apostolskim, a Stefanova propoved je jedna od najdužih propovedi koje mi imamo zabeleženi. I ono što je jako zanimljivo, tu ne možete naći puno spektakularnih stvari, a u stvari i u celim delima apostolskim, zato što to je jako važna knjiga za nas, jer mi živimo u vremenu kada Bog vraća dela apostolska i obnavlja tu knjigu, nemate u njihovom propovedanju puno spektakularnih stvari koje su oni rekli. 95% onoga što je Stefan govorio, potpisao bi svaki farisej koji se raspravljao sa njim. 95% onoga što je Stefan njima rekao, potpisao bi svaki farisej. On njima dođe i kaže, Bog se zakleo našem ocu Abrahamu da će nam dati ovu zemlju. Pa to su verovali fariseji, sadukeji, svaki jevrej toga dana, svaki čovjek u Izraelu toga dana i toga vremena je to verovao, a onda Stefan im dođe i kaže, pa Bog je poslao Mojsija koji je bio vaš oslobodilac, pa svi su oni to verovali, čak su se kleli da to veruju. Ali ono oko čega se oni nikako nisu mogli složiti jeste oko ispunjenja pisma u njihovo vreme. I jako zanimljiva stvar, Stefan je naravno govorio i njegovo celo svjedočanstvo je bilo, svi oni su ukazivali i prorokovali da će doći Mesija, svi oni su prorokovali da će doći Spasitelj, svi oni su prorokovali da će doći Hrist, a sada vam je Bog poslao i pomazao Isusa iz Nazareta i on je taj obećani Spasitelj, zato što sve ono što je radio i ceo njegov život i njegova služba svedoče o tom. I to je bila tačka oko koje se oni nikako nisu mogli složiti. To je bila jedna tačka sporenja i zbog te stvari je Stefan u stvari i ubijen. On je ubijen zato što je svedočio i govorio da se toga dana Božje obećanje za njihovo vreme ispunilo. Bog je obećao Izraelu, Bog je obećao Abrahamovoj deci po telu da će im poslati Mesiju Spasitelja i on je to uradio.
Amen.
Pismo se ispunilo. I u Isusovom životu se nije dešavalo ništa drugo, osim da su se pisma koje su proroci prorokovali za to vreme do svakog detalja ispunili u tom danu.
Amen.
David je prorokovao da će doći Mesija, Mesija je došao. Mojsije je rekao, Bog će vam podići čovjeka proroka kao što sam ja i kogod ne bude slušao glas toga proroka, neka se istrebi iz naroda. Bog je poslao Isusa i on je bio Bog proroka koji je došao na scenu i ispunio je ono što je Mojsije rekao, ispunio je ono što je Isaija rekao, ispunio je ono što je Miheje rekao, ispunio je do detalja sve ono što su proroci govorili o njemu, sve se uklopilo, to pismo i sva pisma toga vremena su bila ispunjena, ali oni to nisu mogli vidjeti. I to je bila zaprepašujuća stvar, zato što je slepilo došlo na njih, a mi moramo to obratiti pažnju na to posebno vremenu u kojem mi živimo, zato što je prorokovano da će Laodikejsko crkveno doba biti udareno slepilo i ovo je jedno doba, jedno crkveno doba u kome je crkva također slepa za ispunjenje pisma u njenome vremenu. Sada mi živimo u vremenu kada se slepilo ponovo obratilo među ljude, mi živimo u vremenu kada je slepa Laodikeja nastupila. I sada oni nisu slepi za prošlost, oni vide šta je Bog radio u prošlosti. Oni su slepi za to kako se pisma ispunjavaju u njihovo vreme, u naše vreme, šta je ono što se dešava danas. Ništa, ali baš ništa se ni u jednom vremenu nije desilo u ljudskoj istoriji. Nikada se ništa nije desilo, a da Bog nije unapred rekao šta će biti. Bog je rekao da će poslati Mesiju i on je poslao. Bog je rekao Izraelu da će im slati proroke koji će ih vraćati na reč i on im je slao proroke. Bog je rekao da će to uraditi i uvijek je to radio i nikada nije izostavio da ispuni svoju reč.
Amen.
Problem je bio što su ljudi bili slepi i to nisu vidjeli.
Amen.
I danas je to potpuno ista stvar i ako je nešto karakteristika ovoga vremena, onda je to jedno užasno slepilo, jedno duhovno slepilo koje je došlo na ljude, da oni ne mogu vidjeti jedinu stvar koja je bitna u Božijem programu, u Božijem planu, a ta najbitnija, najvažnija stvar jeste vidjeti kako se pismo ispunjava u ovom vašem danu. Bog je nešto rekao za ovo vreme i to se desilo. Bog je rekao da će uraditi neke stvari u ovom vremenu i to je uradio. Bog je rekao da će nešto biti i to je bilo. Za vernike zadnjeg poruka, zadnjega vremena možemo mi reći i o nama istu ovu stvar. Sa 95% našega propovedanja bi se ljudi u denominacijama složili, ali i onih 5% naših neslaganja ključno za večnu sudbinu ljudi. Sada oko 95% stvari su se Stefan i fariseji složili. Nije bilo rasprave oko toga. Bog je podigao Mojsija, zar ne? Bog je podigao Josipa, zar ne, i Josip je rekao da njegove kosti ne ostave u Egiptu, nego da ih ponesu sa sobom. Da li su se slagali oko toga? Da, jesu. Da li su se slagali oko njegove priče o Jakovu? Da, jesu. Da li su se slagali u tome da je Bog poslao Mojsija da ih oslobodi? Da, jesu. Da li su se slagali u tome da je Bog podigao kralja Davida koji je vladao pravedno Izraelom i mudroga Solomona koji je upravljao tom nacijom? Slagali su se u svemu tome, ali postojala je stvar oko koje se nisu mogli nikako složiti i oko koje su se tako strasno raspravljali, a to je bilo da li je u ovom njihovom vremenu Isus prorok i spasitelj koga je Bog obećao. To je bila tačka njihovog razlaza, a danas sa ove vremenske distance kada mi pogledamo unazad, mi znamo ko je bio u pravu. Ceo religiozni svijet zna da je Stefan bio prav. Niko više u religioznom hrišćanskom svijetu ne poriče da je Stefan bio u pravu. Njegova istina je potvrđena u ovome vremenu i svi znaju da je to tako. Ali ako to vratimo nazad na njegovo vreme, on je ubijen zbog svoje vere. On je ubijen zbog onoga što je verovao. On je ubijen zbog onoga što je propovedao. On je ubijen zbog onoga što je ljudima donosilo večni život. I kada pogledamo, vera koju su fariseji imali nije ih odvela u nebo. 95% ispravne vere koju su oni imali nije im omogućilo da budu sa Hristom i da budu u nebesima. 95% ispravne vere nije im omogućilo da budu sa Bogom. 5% onoga što su odbili da veruju ih je osudio. I to je ogromna stvar u Božjim očima. To je zaista velika stvar u Božjim očima. Da neko može vidjeti vreme u kome živi, da neko može verovati i vidjeti kako Bog ispunjava svoju reč u vremenu u kome se vi sada nalazite. Stefan je video, Stefan je propovedao i Stefan je otišao da bude sa Hristom i samo pismo nam svedoči o tome da je video nebesa otvorene i on je bio, verovatno bio prvi hrišćanin koji je ušao u nebesa posle Isusa Hrista. Jedan od prvih ljudi koji je otišao u nebo da bude sa Hristom. Video je da Bog radi ono što je rekao u njegovom vremenu. A onda vernike ovoga vremena i ove poruke nazivaju brahamistima zato što kažu vi potencirate da je William Braham bio prorok. Ali ako to gledate iz toga ugla, to može biti tako, ali ako to vratite na pisma, pismo i proroci su prorokovali da će na kraju paganskog vremena da se pojavi prorok. Proroci staroga zaveta su rekli, prorok Malahija je rekao da će Bog poslati Iliju proroka pre nego što se pojavi veliki i strašni dan gospodnji. I Bog danas nije uradio apsolutno ništa drugo osim da je ispunio svoje obećanje. Bog je rekao da će poslati proroka i Bog je to uradio. Tada mi ne možemo sami sebe nazivati brahamistima, mi to nikada nismo radili i niko i malo ko od vernika poruke to i radi da naziva sebe brahamistom. Mi smo hrišćani, mi smo ljudi koji veruju poruku zadnjega vremena. Mi vidimo da je Bog preko svojih starozavetnih proroka u Bibliji obećao da će pre suda poslati proroka sa Ilijinim duhom i on je to uradio, a mi samo gledamo na taj život i na tu službu i kažemo to je to.
Amen.
To je ono što je pismo reklo, to je ono što je Malakija rekao, to je ono što je Isus rekao, to je ono što je apostol Jovan rekao u knjizi Otkrivenja, Otkrivenje 10.7, to je ta služba, to je ispunjenje proročanstva za ove zadnje dane. Bog je rekao da će to uraditi i on je to uradio, a mi jednostavno gledamo i vidimo to.
Amen. Amen.
Sada mi moramo to gledati iz toga ugla, zato što je to najvažniji ugao. Sada, veliki je spor bio oko Isusa Hrista, da li je on Mesija ili nije. Čak su učenici sumljali u to. U Luki 24. glava, mi smo često to pominjali, oni idu i oni su razočarani, zato što su mislili da će Mesija biti kralj. Ali kada se Isus pojavio, znate šta je uradio? On je samo citirao pisma koja je ispunio.
Amen.
Zar ne znate da je rečeno u Starome zavetu da Mesija treba da bude razapet na krstu? Zar ne znate da će on patiti? Zar ne znate da ćete ga prodati za 30 srebrnjaka? Zar niste čitali i onda vi ste svojim očima gledali kako se pismo ispunja? I on im je otvorio razumevanje. Otvorio im je duhovne oči da vide. Da vide šta? Da vide da on nije uradio ništa drugo osim onoga što je pismo reklo da će se desiti u njihovom vremenu. Proroci su rekli da će Mesija raditi takve stvari i on je to uradio. I zato je Isus rekao, ako meni ne verujete zbog mojih reči, a onda gledajte na stvari koje radim i na stvari koje činim, zato što moja dela svedoče o meni.
Amen.
I Stefan je gledao u to, gledao je u tu službu, gledao je u to propovedanje, gledao je u toga Mesiju, pomazanika Božije, gledao je i jednostavno je to video.
Amen.
I brat Brakam čak često puta govoreći i komentarišući svoju službu kaže, pokušajte to jednostavno da vidite.
Amen.
Ovo vreme je slepo vreme. Ovo vreme je karakteristično po tome što je ovo, što je slepilo, udarilo ljude. I Bog je poslao proroka da otvara ljudima oči.
Amen.
Ali poput Stefana i vernici zadnjega vremena mi ne kažemo ništa drugo osim mi znamo da je Bog prorokovao da će na kraju vremena doći prorok Ilija, mi vidimo tu službu, mi vidimo da je Bog potvrdio tu proročku službu, mi vidimo da se pojavio u 20. veku jedan prorok koji je imao ovako govori Gospod, koji je prorokovao uvek stvari u ime Gospodnje koje su se desile. Amen. I mi jednostavno vama kažemo, Bog je poslao proroka i gledajte na to, on je to rekao i on je to uradio i to je tako jedno. I čak je to Božji način za spasenje ljudi.
Amen.
To je Božji način za spasenje ljudi, zato što je, što se tiče same Gospodnje službe, Mojsije je rekao, ko ne bude u izraelskom narodu primio toga Mesiju i toga proroka koga će Gospod Bog pomazati i podići, taj da se istrebi.
Amen.
Zato što je Božji način spasenja bio, i postoji jedan Božji zakon koji je Bog postavio, a taj zakon glasi primi onoga koga Bog šalje.
Amen.
Bog je poslao Jovana Krstitelja i Bog je očekivao jednu jednostavnu stvar, da ljudi slušaju i da rade ono što im je Jovan Krstitelj rekao. Bog je poslao Amen. Isusa Hrista i očekivao ljudi samo jednu stvar, da slede Isusa Hrista.
Amen.
Bog je poslao apostole da propovedaju i očekivaju od ljudi samo jednu stvar, da slede te ljude koje je on poslao.
Amen.
Bog je poslao 7 glasnika kroz 7 crkvenih doba i od svih ljudi kroz vekove očekivao samo tu jednu stvar, sledite one koje sam ja poslao.
Amen.
Slušajte one koje sam ja poslao i pokorite se onima koje sam ja poslao.
Amen.
I to ne menja na stvari ni danas. I to ne menja na stvari ni danas. Bog i danas očekuje isti odnos ljudi i on ne očekuje ništa manje od ljudi nego što je očekivao kroz razne crkve na dobu.
Amen.
Ma ko da je čovjek bio u vreme kada je Stefan svedočio evanđelje i propovedao evanđelje, ma ko da je bio čovjek kome je on propovedao, da li je to bio običan ribar, da li je to bio običan seljak, da li je to bio ugledni gospodin ili je nalazio se u nekakvim državnim službama, da li je to religiozni farisej bio, ma ko da je bio, Bog je imao samo jedan zahtjev od njega, a to je slijedi ono što kaže poruka tvoga vremena.
Amen. Amen.
Ja, rekao bi Bog, neću prihvatiti ništa manje od toga. Vaše proslavljanje u vašoj crkvi ja neću prihvatiti ako odbijete onoga koga sam ja vama poslao. Ja neću vaše žrtve prihvatiti ako odbijete da slijedite onoga koga sam ja vama poslao. Ja neću da imam ništa sa vama ako vi odbijete da slijedite moj put u spasenju koji sam odredio. I Bog je poštovao taj princip i ljudi su mogli to odbiti i mnogi su odbijali, većina je odbijala, manjina je to uvek prihvatala, ali to uvek nosi svoju veoma jasnu posljedicu sa sobom, a to je biti odbačen od Boga. Odbaciti Božji put znači da će Bog odbaciti vas. Ako ja odbacim Božji put u spasenju, to znači da će Bog odbaciti mene, ma kojim putem išao i ma kako ja religiozan bio. Recite mi danas, večeras, evo sada je 15:06 po našem zemaljskom vremenu, recite mi gdje je sada Stefan i recite mi danas gdje se nalaze svi ti ljudi koji su njega kamenovali. Mi znamo iz poruke, iz Biblije, mi znamo da duša čovjeka i da čovjek nastavlja da živi u nekim drugim dimenzijama kada se njegovo telo raspadne. Pa onda recimo danas gdje se Stefan večeras u 15:06 nalazi, a gdje se nalaze ljudi koji su bacali kamenje na njega? Ove večer, Upravo ovoga trenutka mi čitamo o događaju koji se desio pre skoro 2000 godina, pre dva milenijuma, ne menja na stvar. Svi ljudi koji su ikada živjeli na zemlji, oni su odlazili ili u Božije prisustvo ili na mesto gdje se zove Pakao, i oni se i večeras nalaze na tim mestima. Pa recimo onda sami sebi, gdje se nalaze ti fariseji koji su kamenovali Stefana, a verovali su 95% onoga što im je pričao? Zašto se nalaze u paklu ove noći? Zašto se nalaze u paklu ove noći? Zašto su oni stanovnici pakla ove noći? Zašto se večeras u 15 do 6 nalaze u paklu? Zašto jecaju u tome paklu večeras? Zato što nisu prepoznali ispunjenje pisma u svome vremenu. Zato što nisu prepoznali ispunjenje pisma u ovome vremenu. To je tako važno. Zato što to donosi večni život. Isus je otvorio, kada je ušao u sinagogu i imao svoju prvu službu, pročitao je proroštvo o sebi u proroku Isaiji, zatvorio je svitke knjige i onda je rekao: danas se ispunilo ovo pismo.
Amen.
Danas se ispunilo ovo pismo, pred vašim očima se ispunilo ovo pismo, danas ovo što je Isaija rekao da će biti se desilo. Otvorite svoje oči i gledajte, jer ja danas ispunjavam ovo pismo, ja sam ispunjenje ovoga pisma. O meni je govorio Isaija, evo me danas u sezitih vekova, stojim ovdje pred vama i ja ću ispuniti sve ono što je pismo reklo za mene. Nekada je to bilo proroštvo, a sada je to stvarnost. U ovom trenutku je to istorija. Dakle, proroci prorokuju o budućim događajima i dok se to ne desi, to je proroštvo. Kada se to desi, to postaje stvarnost, a kada se to vrijeme završi, to postaje istorija. I ljudi su uvijek vjerovali da nešto će Bog uraditi. Kada je Bog to uradio i kada je to postalo istorija, okrenuli su se nazad i verovali su da je Bog to uradio, ali dok se to dešavalo, dok se pismo ispunjavalo pred njihovim očima, oni su propustili da to vidi. I zato je prorok ovoga vremena, brat Brahan, nazvao te ljude istorijskim senom. Oni mogu vidjeti uvijek šta je Bog uradio jučer. Oni mogu gledati na buduća proroštva i reći šta Bog treba da uradi sutra i reći vam svoje ideje kako će Bog to uraditi, ali dok se to dešava, oni to ne mogu vidjeti.
Amen.
I to je tragedija.
Amen.
Znate, to je velika tragedija da ljudi ne mogu vidjeti kako se danas ispunjava pismo i danas, upravo danas dok mi stojimo ovdje, pisma se ispunjavaju i ovaj svijet je toliko slijep da to ne može vidjeti. Ljudi su danas gotovo ganuti emocijama zbog onoga što se dešava u Japanu i kako taj narod dostojanstveno to podnosi i kako se sve dešava i kako su oni ljudi koji ne kradu i kako su oni saosećani jedni sa drugim i kako uz nekakvo dostojanstvo podnose svoju tragediju, kako oni to nazivaju. Ljudi su fascinirani ti. Ali su i dalje dovoljno slepi da ne otvore stranice Biblije i da kažive same reči koje Isus izgovorio, bit će zemljotresa, zemlja će se tresti vrlo. Ljudi će se plašiti od huka morskih talas. Ako postoji jasniji način da vam se kaže šta će se desiti, vidite, zemlja će se tresti po celome svetu i to veoma mnogo i ljudi će se plašiti od huke morskih talasa, veoma jasno rečeno. Nekada je to bilo proroštvo, nekada je to zaista bilo proroštvo, ali danas to nije, danas se to ispunjava, danas se to događa i ljudi su slepi i to ne vidi. I nikada to neće vidjeti dok ne bude kad. Zato želim da vam kažem da je jedna od osnovnih stvari po kojoj vi možete vidjeti da li neko jeste Božje dete ili nije, mada je to uvek prilično tanka linija i ne treba puno pričati o tome ko jeste, ko nije, zato što mi nismo sudije, ali jedna od osnovnih stvari jeste da li ta osoba vidi kako se u ovo današnje vreme ispunjavaju pisma pred njihovim nosem, ovdje pred vama. Danas se ispunjavaju ta pisma. S Sutra će to već biti historija, ali danas se to ispunjava i jedino ako oči nisu zatvorene čovjeku, on će to vidjeti. Isus je rekao da će se to desiti i to se dešava. Isus je rekao i Malahija je rekao da će doći prorok na kraju vremena i on je došao i mi jednostavno samo smo gledali na to i vidjeli. Spojili smo dva i dva, pogledali smo svojim očima, taj čovjek je molio se za bolesne, taj čovjek je otkrivao tajne srca, taj čovjek je prorokovao u ime Gospodnje i nikada nije pogrešio u svome proročanstvu i sabrali smo dva i dva i rekli smo jednu jednostavnu stvar, taj čovjek jeste prorok. Ne može biti drugačije. Sada, da li se to zaista desilo? Da li je on prorokovao u ime Gospodnje, da li je on došao pred ljude i rekao je ovako govori Gospod i kada je dao svoje proročanstvo, da li se to uvek desilo, da jeste, uvek se to desilo.
Amen. Amen.
Da li je on činio iste stvari koje je Gospod Isus činio, da li je otkrivao tajne srca i ono što je bilo duboko skriveno u životima ljudi, da li je to iznosio na svjetlost dana, da jeste, bio je pomazan da to radi i mi smo to jednostavno samo vidjeli i kada smo to vidjeli, šta drugo možemo reći osim taj čovjek je prorok. Bio je jedan čovjek po imenu Lamsa, on je bio prevodilac Biblije i nije bio denominacijski opterećeni čovjek. Nije pripadao ni jednoj religiji, ali je verovao i bio je hrišćanin, verovao da je Biblija istinica. I došao je na skupove brata Brahama i vidio je molitveni red. Dođe jedna osoba pred brata Brahama, on se moli za nju, onda kaže šta nije u redu u njegovom životu i tako jedan, drugi, treći. I taj molitveni red se odužio i doktor Lamsa je sedeo na balkonu zgrade i rekao je, ovaj čovjek mora da je prorok. Ovaj čovjek mora da je prorok, zato što su proroci u Bibliji radili te stvari. Sada vrlo jednostavno, ako hoćete to vidjeti, ali da je on imao te denominacijske fix ideje o subotama, nedeljama, o papama i svim ostalim stvarima sa kojima su se ljudi danas preokupirali, to bi ih uslepio. Ali budući da nije bio opterećen dogmama, budući da nije dogme prihvatao kao istinu, jednostavno je gledao svojim očima na ono što se dešavalo oko njega, rekao je jednu jednostavnu stvar, taj čovjek mora da je prorok zato što radi iste stvari koje su proroci u Bibliji radili. Pa ja sam prevodila s Biblije, rekao je dr. Lamsa, ja bar svaki dan čitam te jevrejske i grčke originale, ja čitam to na originalnom jeziku i ja znam šta su proroci radili. Ovaj čovjek radi istu stvar. I zato mu on kaže, ja sam prorok, ti si prorok. I onda je došao do vrata Brahama, razgovarao je sa njim i rekao, ti mora da si prorok. Ti mora da si prorok. Pogledao je na njegova dela, pogledao je na njegovu službu, pogledao je šta radi i dodao jedan jednostavan zaključak. I bilo je toliko jednostavno, u stvari jeste i danas. Pogledaj oko se. Isus je rekao da će se ljudi bojati od zemljotresa i danas se tresu od toga. Isus je rekao da će se bojati od morskih talasa i danas svi se tresu od tsunamije. Imaju ceo sistem zaštite od toga i sistem obaveštavanja po obalskim državama. Sistem obaveštavanja koja treba da im javi nekoliko sati unapred da li će doći tsunami. Boje se huke morskih talasa. Šta se danas dešava? Ono što Isus rekao da će biti.
Amen.
To je osnovna tajna Biblije. Ako je neko čovjek istorije, on će moći gledati na Božja dela u prošlosti i reći, Bog je uradio veličanstvenu stvar. I onda će se okrenuti ka budućnosti i reći, Bog će uraditi veličanstvenu stvar. Ali dok Bog sada radi nešto veličanstveno, on to propušta, da li? Sada isti Bog koji je sa ustana svoga proroka Malahije rekao, ja ću vam poslati proroka Iliju pre nego što dođe veliki strašni dan, je sa usana apostola Pavla izgovorio i rekao je, pre nego što dođe sud na ovu zemlju, truba će zatrubiti i mrtvi u Hristu će ustati prvi.
Amen.
To je reč Božja koja je izgovorena i nebo i zemlja će proći, ali se to mora desiti.
Amen.
I sada mi čekamo i živimo i spremamo se za taj događaj da ne bi bili iznenađeni toga dana kada se to desi, ali to se svakako mora desiti zato što je Bog već to rekao.
Amen.
Biće uznesenje i mi koji smo ovdje na zemlji ćemo biti preobraženi u trenutku u jednome treptaju oka. u trenutku tretaju oka i bit ćemo tamo gdje je Hrist i otit ćemo da budemo sa njim. I to mora da se desi jer je to već izgovoreno.
Amen.
To je još uvijek proroštvo.
Amen.
Ali to će uskoro postati sadašnjost i mi ćemo biti deo ispunjenja toga proroštva.
Amen.
Također je prorokovano da će on doći na oblacima i mi znamo da se i to mora desiti. Prorokovano je da će nevesta biti na svadbenoj večeri jagnjetovoj i mi znamo da se to mora desiti. Prorokovano je i rečeno da će biti tako i mi ćemo biti deo toga jer ništa se neće desiti u ovom vremenu osim da će se proroštvo ispuniti. A vreme u kome živimo je vreme u kome se nezamislivo veliki deo proroštava Biblije ispunja. Nezamislivo, nikada se ovoliki deo pisma i proroštava iz staroga zaveta nije dešavao kao u ovome vremenu. Svi proroci su ukazivali na zadnje dane, bez obzira da li su živjeli u prvim danima ljudske istorije, bez obzira da li su živjeli u vreme Izraela kao Isaija i Jeremija, bez obzira da li su živjeli u apostolskim danima, svi, bez razlike, svi su prorokovali i govorili o zadnjem vremenu. Nema ni jednoga proroka koji nije usmerio bar delić svoga proroka na ovo zadnje vreme. I mi živimo u vremenu kada se to ispunjava. Prorok Josije je video automobile i puteve na zemlji i prorokovao o tome i danas. Mi vidimo kako se to proroštvo ispunjava. Pa bez sumnje bit će ljudi na ovome svetu koji će vidjeti da će Isus doći na oblacima. Bez sumnje bit će ljudi koji će vidjeti njegov dolazak suda. Bez sumnje bit će velike nevolje na ovome zemlji i na ovom svetu. Bez sumnje će se sve to desiti.
Amen.
Veoma je zanimljivo i čudno da ljudi to ne mogu vidjeti. Da ljudi to ne mogu vidjeti. Čak u Isusovo vreme Isaija je rekao da je Bog otvrdnuo i zatvorio njihova srca, da očima mogu gledati, a da ne mogu vidjeti, da ušima mogu slušati, a da ne mogu čuti. Ali učenici, i ima je rekao, blagoslovljene su vaše uši što čuju ove stvari, jer su svi proroci i mudraci i sveci od postanka sveta željeli da vide vreme koje vi sada gledate. A Laodikeja je jedno izrazito slepo vreme. Što se denominacijskih okova tiču, oni su jaki i ljudi su izgubili svako osjećanje za reč.
Amen.
Ali ipak Bog očekuje od ljudi zadnjega vremena da propovedaju reč na način na koji je to Stefan uradio. Sada kada se reč izrazi, kada se reč kaže, vi možete imati različite reakcije. I u stvari propovedanje reči Božije je u razno vreme i u raznim periodima crkvenih doba izazivalo razne reakcije. I kada govorimo o reakcijama ljudi i slušalaca na reč Božiju, one su bile razne. Tako prva osoba koja se suočila sa Božijom reču bio je Kain, kada ga je Bog pokušao ispraviti i prva reakcija je bila bes. To je bila reakcija koju je Kain imao. Bog mu je rekao nešto i on se naljutio. I toliko je postao besan i ogorčen da je ubio svoga brata, to je reakcija. Mi vidimo da ista vrsta reakcije ljudi koji su slušali Stefana pobili su.
Amen.
Ali im je bilo rečeno. Bilo im je rečeno. Kroz crkvena doba imamo i drugačije reakcije, pa tako u vreme Veslija ljudi su imali jedno veliko ili možda najveće probuđenje koje istorija hrišćanstva pamti. Ljudi su se kajali, predavali svoje živote i svoja srca Bogu. I mi su imali jedno veliko probuđenje zato što je prorokovano o filadelfijskom crkvenom dobu i rečeno je dao sam ti otvorena vrata.
Amen.
I ta otvorena vrata znači veliko mnoštvo ljudi koje će prihvatiti Hrista kao svoga spasitelja, jedno veliko probuđenje koje je prekrilo svet i to je jedno od najvećih probuđenja koje smo mi imali i završilo se sa velikim pentakostalnim probuđenjem početkom 20. veka.
Amen.
Dao sam vam otvorena vrat.
Amen.
Vi ćete propovedati reč, ljudi će slušati, oni će se kajati, krštavat ćete ih, predavat će svoje živote Bogu, krštavat će se Svetim Duhom, bit će izlečeni i to se desi.
Amen.
Ali što se Laodikeje tiče, to nije rečeno tako. Što se Laodikeje tiče, nije rečeno dao sam vam otvorena vrata. Što se našeg vremena tiče, propovedanje Božje reči se završava i prorok je rekao propovedanje dušova koje su sada u zatvoru. I to je jedna neverovatna izjava, ja ne mogu da razumem smisao toga, niti malo ko u stvari može i da razjasni ti smisao toga, ali nije važno. Isus je završni deo svoje službe imao u pastu. U stvari treći potez njega su razapeli, otvorio, drugi potez je bio završen, više nije okrivao tajne srca, ali kad je uskrsnuo, mi nemamo nijedan jedini zapis da je okrivao tajne nečijeg srca, mi imamo samo zapise o tome da je propovedao Božju reč, a Petar nam je rekao da je Božju reč propovedao prvo u paklu na mestu gdje su mnogi mogli čuti, ali niko nije mogao biti spas. Pakao je mesto gdje su mnogi mogli čuti, ali niko nije mogao izaći iz stanja u kome je bio. To je neverovatna stvar i danas se to pismo ispunjava zato što vrijeme trećeg poteza, jedan dobar deo svega toga jeste propovedanje dušama koje su ne biti, nego koje su sada u zatvoru.
Amen.
Tako je prorok rekao, propovedanje dušama koje su sada u zatvoru, vi nešto kažete, kažete im reč Božiju, kažete im ono što Bog želi da kažete i vi nailazite na jedan zid, na jednu hladnoću, na jedno potpuno nerazumevanje, na jedan potpuno bledi pogled. Ali vi ste rekli, vi niste rekli ništa drugo osim Božje reči. I vi sa zaprepaštenjem gledate reakcije svih tih ljudi, gledate komentare svih tih ljudi, gledate svu tu reakciju koja ide ka vama, vi niste drugo ništa uradili osim rekli Božju reč. Znači, to je bilo nešto slično kao što je bilo sa Stefanom. Pa šta je taj mladi momak, šta je taj mladi čovjek uradio? Znate, koja je njegova krivica bila? Pa samo to što je rekao. Vidite, to što je rekao, ono što veruje ih je toliko iziritiralo, toliko ih je uvredilo, izazvalo je takav bes u njima da su ga oni ubili. Razlog zašto je ubijen je samo da ne bi više govorio. Oni su ga ubili zbog toga što je rekao, ja verujem da je Bog ispunio pismo za ovo naše vreme, ja verujem da je Bog pomazao Isusa Nazarećanina silom i slavom Božjom velikom, ja verujem da je Isus bio pomazan puninom božanstva telesno, ja verujem da je to bio Mesija koga su obećali proroci i kraljevi Staroga Zaveta, ja verujem da je on car Izraela, ja to verujem.
Amen.
Samo je to rekao i zato je bio ubijen. Njegova jedina krivica, pogledajte te užasne reakcije. Pa šta im je rekao? Reč. Šta su oni mrzeli? Reč. Oni toliko nisu želeli da čuju tu istinu, da su oni želeli da ubiju čoveka i ubili su čoveka koji je tu istinu govori. I mi smo ponovo proroštvom Božim, koji je potvrđen od Božijeg proroka, predodređeni da budemo u jednome takvome vremenu, gdje će ljudi govoriti Božju reč i imati gotovo slične reakcije. Vi danas imate bezumne reakcije ljudi na originalnu Božju reč, pa to i dalje jeste Božja reč. I zaista je ovo vreme tragično po tome što vi kažete i onda se suočite sa neverovatnim reakcijama ljudi. Sa neverovatnom količinom gluposti i budalaština koja dolazi sa druge strane. Umjesto da imate ono što je Biblija rekla u Delima apostolskima kada su čuli ove reči, njihovo srce je zadrhtalo, oni su se pokajali i pravde predali svoj život Gospodu, pa to danas gotovo da jedva nalazite, jedva da nađete jednoga pojedinca, možda u milion ljudi kojima se obratite, da nađete nekome čije će srce zadrhtati i ko će prihvatiti Isusa Hrista i pokajati se i predati svoj život. Takvo je vreme. Ovo vreme je zaista surovo vreme po svim tim stvarima, ali to ne znači da mi treba da prestanemo sa time, to ne znači da mi treba da prestanemo sa propovedanjem, mi treba da uđemo u evangelizaciju zadnjega vremena.
Amen.
I da činimo službu koja je određena za nas.
Amen.
A nijedna služba nije bila ćutanje, svaka služba jeste bila propovedanje istine. Ma kakve reakcije sa druge strane bi.
Amen.
Čak i ako govorite o silini trećega poteza i sama manifestacija velikih čudesa koja će doći, Prorok je rekao, kada je kumenski pokret izvrši pritisak na nevestu, onda ćete vidjeti manifestaciju trećeg poteza u svojoj puni. A samo želim da razmišljate o tome, pa u tu manifestaciju se mora ući. Stefan nas upratila istina, veliki znaci i velika čudesa. Zato što je odlazio i govorio istinu. O njemu se čulo, o njemu se znalo, o njemu se pričalo. On je bio kritikovana osoba, ali znate, jedna veoma važna stvar, nije bio za njih anonimna osoba. Nevesta zadnjega vremena ide kao obnavljanju dela apostolski, a dela apostolski kada se obnove u svojoj celini, vi ćete imati celu sliku, baš celu identičnu sliku kakvu ste imali u originalnom tipu. Imaćete ljude pomazane kao Stefan da propovedaju, koje prate veliki znaci, imaćete pritisak kritičara na sve strane i upravo kaže prorok da oni budu htjeli da se reše te neveste, doći će uza se. Stefana su htjeli da se reše i nebesa su bila otvorena i Boga je pozvao k sebi. Ali kada se budu željeli rešiti ove zadnje neveste, zadnje crkvenoga doba, nebesa se neće otvoriti na taj način, nego će se zemlja zatresti i mrtvi u Hristu će ustati prvo i mi ćemo biti preobraženi i otići iz njihovog prisutstva.
Amen.
To je ono što je Bog rekao da će se desiti, a sad kada se te stvari, kada su te stvari u delima apostolskim pokrenuti, kada je cijela ta slika i kada se sve to počelo događati, te stvari kojima se mi večeras divimo i treba da im se divimo, jer to su veličanstvene stvari u delima apostolskim koje je Sveti Duh uradio i mi ako smo hrišćani i vernici, mi želimo i treba da imamo tu težnju u srcu da vidimo dela apostolski kako se vraćaju nazad, jer je Bog to obećao. Imate jedan veoma važan prelog koji se desio i koje ljude uveo u dela apostolska. A to je da su oni prevazišli strah koji ih je sputavao, prevazišli su stid od onoga što veruju i izašli su i suočili se sa svim mogućim kritičarima i progoniteljima toga vremena i objavili su, jasno su rekli, ovo smo mi, ovo je naša vera, mi smo ti ljudi koji slede Isusa Nazarećanina, mi smo hrišćani, mi smo hodali sa njim, mi smo njegovi učenici, mi smo vidjeli kako je on razapet, ali smo svedoci toga da ga je Bog uskrsnuo posle 3 dana i da je on uznet pred našim očima i mi smo ovdje došli kao njegovi svedoci da vam to kažem. I tada su se stvari počele događati. I sada samo čitajte kada budete imali vremena i kada budete studirali Bibliju, čitajte sve te propovedi u delima apostolskim. Od Petrove na dan Pentakost, preko Stefanove, pa onda imate propoved apostola Pavla koju je on govorio kada je išao u razna mjesta, delove nje. I vidjet ćete da tamo nema, apsolutno nema spektakularnih stvari, nema dubokih doktrina, nema dubokih otkrivenja, njihova poruka upućena ka ljudima je bila, Bog je ispunio pisma za ovo vreme, Bog je poslao Isusa Nazarećena i mi smo vidjeli da je umro i mi smo vidjeli da je uskrsnuo i mi vam to kažem.
Amen. Amen.
Sada mi imamo poruku. Mi imamo zaista poruku za ljude. Mi smo nevesta zadnjega vremena koji ima otkrivenje reči isto kao što su oni imali i naša poruka nije komplikovana, naša poruka je isto veoma jednostavna i ona glasi, Bog je na kraju vremena, mi živimo na zadnjem vremenu, ovo je vreme kada je Isus uzeo knjigu, otvorio pečate, ovo je vreme kada je on poslao proroka, taj prorok je bio William Branham i on je rekao da ne treba da se krstimo u trojstvu nego ime Gospoda Isusa Hrista i mi vas pozivamo da predate svoje živote i da izađete iz denominacije. Prorok je rekao da su denominacije živ zveri, izađite odatle, jer zašto da umrete? Prorok je rekao i mi verujemo da će doći velike nevolje na ovaj svijet. pismo će se ispuniti, sunce će potamniti, zvezde će se pomeriti, zemljotresi će biti na sve strane, kataklizma će biti na sve strane, to će se dešavati, ali ako ne želite da budete u tome danu i u tome vremenu, postoji nešto što morate da uradite, može narod izaći iz tih antikristovih organizacija, morate izaći iz te antikristovane religije, morate izaći iz tih denominacijskih sistema, morate se krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista, morate vjerovati da je svaka Božja reč istina i morate postati kršteni svetim duhom da bi išli u nebe.
Amen.
I također vam možemo reći da postoji 5 znakova crkve živoga Boga. Prvi je krsti su ime Gospoda Isusa Hrista, drugi je božansko izračenje koje se nalazi u našoj sredini, treći je da Isus kralj i naš vođa, da nemamo nikakvo ljudsko poglavarstvo, da nemamo nikakvog ljudskog kralja, da nemamo nikakvog glavnog starešinu, to je znak crkve živoga Boga.
Amen.
Pokajanje i krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. To što je Isus naš vođa, ne glavno starešinstvo, ne glavni koncil, ne glavna skupština, Isus Hrist je naš vođa.
Amen.
To je jedan od znakova crkve živoga Boga. Svi mi koji smo ovdje danas ukršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, zato što je to Božja reč i vi ako hoćete da budete neveste zadnjeg vremena, morate izaći iz svojih organizovanih religija, morate spaliti sve mostove sa sobom i morate biti kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista za oproštenje vaših greha, jer nema drugoga puta i nema drugoga načina, nikada ga nije bilo i nikada ga neće ni biti.
Amen.
To je bila i poruka koju je imao Stefan, a naša poruka je isto krštenje. Petar je rekao krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i mi vam kažemo krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista. Ja sam kršten pred 20 godina u mojoj crkvi, to nema nikakve veze sa tim. Izađi iz svega toga, zalupi svoje vrata za sobom i krsti se u ime Gospoda. Božansko izlečenje. Svaka crkva koja tvrdi da je Hristova crkva, ne praktikuje i ne veruje da Isus lijepi sve njene bolesti, nije Hristova crkva.
Amen.
Jer je to jedan od 5 jasnih znakova crkve živoga Boga.
Amen.
Svaka crkva koja je postavila ljudsko vodstvo iznad vodstva Svetoga Duha nije Božja crkva. Mi vjerujemo u krštenje svetim duhom i pobednički život, jer Bog i danas krštava svetim duhom.
Amen.
I mi učimo pokajanje. 5 znakova, pokajanje, krštenje u ime Isusa, krštenje svetim duhom, vođstvo svetoga duha i božansko izlečenje.
Amen.
5 znakova crkve živoga Boga, prorok je to načinio tako jednostavno. Prorok je to načinio tako jednostavno.
Amen.
Dakle, mi idemo ka tim stvarima. Hibridizacija religije. Pročitat ću vam jedan deo iz crkvenih doba i to je ono što je oslepilo ljudi. I upravo ono što vam govorim, kao što je Lamsa video da je Abraham bio prorok. Čovjek je došao na službu, seo je na službu, samo gledao svojim očima. Prorok je rekao ovako, govori Gospod, taj i taj će biti izlečen, ustanite iz invalidskih kolica i oni ustali. Stala je žena, on je rekao njeno ime i prezime, njen život, njenu prošlost. Doktor Lamca, prevodilac Biblije, samo gledao svojim očima i rekao je, pa ovaj čovjek i prorok.
Amen.
Nešto slično se dešava i u ovom citatu iz knjige crkvenih doba, gdje bra Abraham kaže, eto, baš pre nekoliko nedelja čitao sam jedan izveštaj. Da, to je bio izveštaj od jednog nespašenog biznismena koji čak nije bio ni hrišćanin. Kaže da je začuđen sa crkvama. On ih ne može shvatiti. Oni imaju predavanja koje drže profesori koji uče red Božiju sa ciljem da je unište. Vidite, to je zanimljivo. Jedan neopterećeni čovjek koji čak nije bio hrišćanin, bio je poslovni čovjek kome je jedini cilj bio u životu da ima što više novca na svome računu i ništa više. Gledao je na crkvu. Katolike, pravoslavce, baptiste, adventiste i sve ostalo. I budući da nije bio opterećen njihovim učenjima, dogmama i glupostima, nije mogao to shvatiti. Čitao je Bibliju, verovatno iz radoznalosti. i čitao je u delima apostolskim da su ljudi bili izlečeni, da su mrtvi ustajali, da su hromi hodali, čitao je sve te stvari. I onda je pogledao na crkvu i rekao je: o kakvoj Bibliji vi pričate? O čemu vi pričate, gospodo profesori, gospodo teolozi, profesori, doktori i ostali, o čemu vi pričate? U ovoj knjizi nema toga o čemu vi pričate sa svojim propovedovanjem. I kaže: ja ne mogu to shvatiti. Da li vi želite ljudima da zgadite ovu Božju reč? Kaže, sada taj čovjek jednostavno nije mogao to shvatiti. I bio je zaprepašten tim. Kaže, on je rekao da može razumjeti ateiste ili komuniste ili slobodoumnike, u stvari liberale, ili neke druge da to radi. Kaže, ali kada sama crkva uništava reč Božju, to je ravno ubistvu sa predumišljom.
Amen.
I onda prorok kaže: to je vaša hibridna religija. Probudi se, Ameriko, dok ne bude suviše kasno. Probudi se, Ameriko, dok ne bude suviše kasno. To je vaša hibridna religija, kaže brat. To je vaša hibridna religija. To su vaše ljudske ideje ubačene u red Božiju. To je prouzrokovalo ovo stanje koje vi imate. Vaše subote, vaše nedelje, vaši posrednici, vaši sveci. Vaše trojstvo vas je dovelo u takvo jadno stanje da vi ne da niste crkva Božija, vi ste postali antihristova organizacija koja ljude umjesto da vodi ka Bogu, odvodi ih od Boga, i to je istina.
Amen.
Mi smo danas postali kao kršćani, imamo jednu tendenciju da ublažimo svoj govor i da ublažimo ono što želimo da kažemo i što znamo da je istina. Znate, ublažena istina je otrov. Ublažena istina. Mi nismo poslani da propovedamo razblaženu istinu. Mi nismo poslani tu da ugađamo ljudskim ušima. Mi nismo poslani tu da brinemo o ljudskim emocijama i osjećanjima. Mi nismo poslani tu da brinemo da li će ono što kažemo povrediti ljudske osjećanje. Šta mislite, da je Stefan mislio na osjećanja tih fariseja, nikada ne bi rekao ono što je rekao. Bog nikada nije poslao ljude da propovedaju ublaženu istinu. Bog ih je poslao da kažu istinu, a istina zvuči oštro, istina zvuči grubo i veoma često za ljude uvredljivo.
Amen. Amen.
Ali Bog nam nije dao duha laži, Bog nam je dao duha istine, baš kao što nam nije dao duha straha, nije nam dao ni duha laži i prevare, i nije nas poslao da ugađamo ljudskim ušima, nego da kažemo istinu. O, nemoj govoriti to o suboti, nekoga će povrediti. Pa neće biti toliko povređen ako to čuje, bit će povređen ako zajedno sa svojom subotom i sa svojom boginjom proročicom ode u pakao. Onda će stvarno biti povređen. Ali sestra Vajte, ta i ta, Bog nikada nije, kaže Božja reč, postavio ženu da uči u crkvi, i to je prokleta stvar od samoga početka. Ne dozvoljavam da žena naučava u crkvi. Ne dozvoljavam da žena naučava u crkvi, a oni su ceo pokret. Milioni ljudi slede ono što je jedna žena poslala kao poruku svoga vremena. To je u početku, kada je počinjalo, bilo prokleta stvar. Slediti danas to jeste prokleta stvar.
Amen.
Povredit će to ljude kada to čuju. Mnogo više će ih povrediti ako zbog svoje subote i svoje boginje proročice odu u pakao. Mnogo više.
Amen.
Znate, istina veoma često, kada je se kaže, zvuči uvredljivo za neke ljude. Ti vređaš moju religiju. Ti vređaš moju veru. Ti vređaš moje spasenje. Pa ti nemaš nikakvo spasenje. U tome je nesporazum, dragi prijatelji. U tome je nesporazum ovoga vremena. U tome je veoma veliki nesporazum, zato što prorok dođe i kaže: Satana je ubedio u ove ljude ovoga vremena da su spaseni, kada to nisu.
Amen.
A onda, kada im kažete istinu, pa to je tako grubo. Jeste. Ali to je jedini način koji je Bog izabrao da nekoga osvesti i dovede do pokaja?
Amen.
Sada, da li je prorok imao malo... Zamislite. Ti nemaš dovoljno ljubavi prema ljudima kada to radiš. Da li je Bog i prorok koga je Bog poslao na zemlju imao manje ljubavi prema ljudima kada je stalno iz službe u službu ponavljao njima veoma jednostavnu stvar? Drage moje sestre, drage moje dragocene sestre sa kojima ću ja biti u nebu, nemojte seći svoju kosu, nemojte to raditi, zato što Bog to mrzi.
Amen. Amen.
Da li ih je manje volao kada im je to rekao? Pa sada mi smo uzeli jednu ideju ljubavi koja dolazi iz Hollywooda, a Hollywood ima ideju ljubavi, a ta ideja se zove romans. Iz Hollywooda sve je tako romantično, sve je tako fino, sve je tako predivno. Nikoga ne povređuje. Svi se slažu, sve je divno, pa to je ljubav koja traje. Ne, to je užas. Postoji samo jedna vrsta ljubavi, a to je korektivna Božja ljubav. I kada mi dođemo i dolazimo do toga krunicom kamena, bolje bi bilo da razmišljamo o tim stvarima, da je Božja ljubav korektivna i da je ona usmerena ka neprijateljima Božijim.
Amen.
Mi smo govorimo o bratoljublju i veoma je dobro da što više govorimo o tome, da se što manje delimo, da što manje imamo loših osjećanja jedni od drugima, ali bratoljublje nije krunični kamen. Krunični kamen je iznad toga, a to može biti samo ljubav prema neprijatelju.
Amen.
Stefan nije voleo nikakvu braću. Stefan nije bio u svojoj crkvi. Stefan nije delio hranu u svojoj crkvi. Stefan nije brinuo o financijama svoje crkve toga dana. Stefan je voleo neprijatelje gospodnje. Išao je ka njima i kako je dokazao svoju ljubav? Tako što im je rekao istinu.
Amen.
Amen.
Moj jedan jedini motiv. I ako želite da znate da li vas ljubav Božja pokreće ili ne, pogledajte vaš motiv. Kako je prorok znao da voli te ljude? Da li zato što su mu suze posle na oči kad ih je gledao? Da li zato što je morao posvetiti? O, ti me ne voliš, ne posvećuješ mi dovoljno pažnje, ne posvećuješ mi dovoljno vremena, pa nije to moj posao. Nije moj posao da posvećujem bilo kome svoje vreme. Zaista ni. Ti se ne dobiš sa mnom, pa što? Ali postoji samo jedna veoma važna stvar. Da li ti kažem istinu?
Amen.
Da li ti stvarno kažem istinu ili ti to prećutkujem? Ako ti kažem istinu, moj jedini motiv je da te povučem u nebo, da idemo zajedno u nebo, a prorok je gledao na njih i znao je da neće u to nebo otići ako seku svoje kose, nema za njih uznese. Nema. Stvarno nema. Da li je to istina? Da jeste istina. Svaka žena koja seče svoju kosu neće otići u nebo. Ako to radite, pod bilo kojim izgovorom, prestanite to da radite i služite Gospodu.
Amen.
Amen.
Dokaz ljubavi nije koliko neko nekome vremena posvećuje. Dokaz ljubavi nije koliko se vi međusobno družite i koliko pričate. Dokaz je motiv koji vas pokreće.
Amen.
Da li je vaš jedini cilj da osobe privučete Kristu, da ih vodite u nebo, da ih spasite od gneva, koji je bio motiv Stefana što je išao među taj zverinjak toga dana, zato što je želeo da makoga, makar jednog, povede u nebo. To je ljubav. Da bi to postigao, da bi nekoga doveo do Krista, jedini alat u svojim rukama koji je imao je istina. Nije mogao koristiti razblažene istine koje mi danas imamo na milione, pa onda za svaku osobu imamo neku svoju ublaženu priču. I samo razmislite o tome, ako to nije postao način života koji se malo, pomalo uvlači među hrišćane, o nekoj osobi, vi toj osobi nećete reći sve što mislite, nego ćete to ublažiti. Vi imate stvarno oštar stav o nekome, ali kada se suočite sa tom osobom i to ublažite, I nikada ne izrazite ono što stvarno mislite do kraja. Ali zato kad nađete treću osobu, e onda ste hrabri da to uradite. Onda sve ono što niste mogli bratu ili sestri reći u lice, kažete nekoj trećoj, četvrtoj, petoj, šestoj ili inoj osobi. To nije ni duhovnost, niti je sveti duh, niti ima bilo kakve veze sa Hristom. To je nešto što potiče od drugoga duha koji pokušava da se uvuče. I to je. I to je istina. Dobro, ako imaš nešto što vidiš i što ti smeta kod vrata, idi i razgovaraj se tim, sa tom osobom. Ko je to rekao? Gospod Isus Hrist. Smeta ti nešto. Pa reci. Ne svojoj ženi, ne svojoj prijateljici, ne svojoj sestri, ne svojoj bratu, pa reci njemu. Da li je to Biblija? Je. Da li je to? To je osnovni temelj crkve. Ako te ne posluša, reći, pozovi dva ili tri svedoka, razgovara. Ali nikada nemoj prećutati ono što misliš. Zato što vremenom dobijate tako bolesnu atmosferu u crkvi. Istina je ono što je potrebno ljudima. Istina je ono što je potrebno vreme i vama. Istina je ono što je potrebno ljudima. Ne moj smešak. Žena u pantalonama, moj smešak i osmeh neće joj pomoći da ode u nebo. Zaista neće. Potreban je iskorak. Potreban je iskorak ka Hristu. I to je istina. Boli. Vređa. Ali je i dalje istin.
Amen.
To je bio William Brack. Ja vam moram to reći, jer ako vam to ne kaže, vaša krv će biti na mojim rukama u taj dan, ali ja ne želim vašu krv na mojim rukama. Ja sam poslan da vam kažem istin.
Amen.
Vidite što rastemo u tim osobinama savršenog čovjeka, pa mislim da je bolje da razumevamo stvari na ispravan način. Nemojte misliti da jednoga dana kada se približite kruničnom kamenu i kada to iskustvo postane sasvim zrelo u vama, da ćete deliti samo osmeti oko vas. Ne, neće. Bićete pomazani da kažete istinu koja će ljude možda razljutiti, možda navesti da vas kritikuju, možda navesti da vas ubiju, otkud znate, ali će neke možda i osloboditi. Kada čitate kod brata Abrahama o onome što je on govorio o Stefanu, nalazite da je on povezao Stefana i apostola Pavla i da je rekao da je sveti duh toga dana dodirnuo srce velikog apostola prvi put u njegovom zemaljskom životu. I da to što je doživeo toga dana na Stefanovom ubistvu i kod tog zločina koji se desio prema Stefanu, apostol Pavle do kraja života nije mogao da izbaci svoga sećanja. To je razlog. Pojavili su se kritičari na svim stranama. Ovi koji su mrzeli Stefana, bez sumnje su rekli, dobio je što je zaslužio. Rešili smo ga. Još jedan fanatik manje. Još jedan sektaš manje među nam. Ali su se verovatno pojavili kritičari i tamo gdje ih je najmanje očekivao, pa su počeli govoriti, nerazumno je, nemudro je išao među njim. Da je bio mudriji, ne bi tako olako otišao, pa neiskusan je, mlad je. Kakav je rezultat došao iz sve te njegove priče? Pa samo je otišao i umro. A nikoga nije spasio. Ali da on nije bio tam, da on nije sledio svoje srce i svoju viziju toga dana, ne bi bile napisane sve ove poslanice od Rimljana preko Korinćana, Efežana, Kološana do Jevreja, koje je apostol Pavle napisao, a toga dana, zbog tog čovjeka i njegove službe je prvi put bio dotaknut.
Amen.
Kada se taj dan završio, Stefanovo telo je bilo tamo. Kaže Biblija da su ga hrišćani oplakali. I nikakav rezultat sve te službe se nije vidio. Sem da ste možda bacili pogled, mogli ste vidjeti zadovoljne ubice. I to je tačno dokle vas religija dovede. Bili su zadovoljni zato što su ubili svoga neprijatelja. I moglo bi se reći, ljudskim očima gledano, potpuni poraz. I potpuno uzaludan trud. Hrabar sin, ali uzaludan. Hrabro Stefane, ali uzaludan. Ali ipak, u srcu jednog čovjeka počela je nešto da se kuva. I to što se u srcu apostola Pavla pokrenulo toga dana ga je dovelo do obraćenja, to što je njega obratio, bio je Gospod Isus Hrist, on ga je obratio i onda načinio apostolom pagani.
Amen.
A večeras mi otvaramo njegove poslanice, mi počivamo na njegovom evanđelju.
Amen.
I brat Rakam je rekao, i kada je to bilo u nebu, ja sam propovedao evanđelje koje je Pavle propovedao, a cijelo nebo je povikalo, mi na tome počivamo. A taj čovjek koji je propovedao evanđelje po otkrivenju, a zvao se Pavle, je obraćen ili prvi put dodirnut Stefanovom službom i reči. A kada je sunce zalazilo toga dana, izgledalo je tako uzalo. Ali evo 2000 godina kasnije, nema nikakve uzaludnosti u tome. Evo nas danas ovdje, čitamo o Stefanu, čitamo o Pavlu i učimo iz njihovog iskustva. Dakle, šta je savršena ljubav? Želja koja će vas vući da nekoga dovedete Hristu. A ko su vaši neprijatelji? Jer ljubav se, i vrhunac ljubavi je, u stvari ljubav prema neprijatelju.
Amen.
Religija. Religija je neprijatelj Hrista.
Amen.
Ne ateisti, ne komunisti, i kako je ovdje to nabrajano još, ne liberali. Religija je neprijatelj reči Božje.
Amen.
Ali što se hrišćana tiče, ljubite svoje neprijatelje.
Amen.
Amen.
Molite se za one koji vas proganjaju.
Amen.
I propovedajte.
Amen.
I to je zaista velika istina. Razblažiti Božju reč. Vi time oduzimate Bogu, ili u stvari Svetome Duhu, mogućnost delovanja. On to ne radi.
Amen.
Mi ublažimo Božju reč toliko da ona ostane bez efekta. Možete li zamisliti Stefana toga dana? Dragi prijatelji, ej, ajde malo da spustimo loptu. Ajde da spustimo ton ove rasprave. Ajde, neću baš sve reći. Ajde, sad ću sa Malahijom. Neću pričati puno o Isusu. Ne bi u redu. Ne bi vredao. Ublažena istina nije istina. Ublažena istina nije istina. Mi imamo toga jako puno. U ovom vremenu, crkva propovedaonica, u stvari propovedaonica je mjesto gdje se najviše i ublažava ono što bi se trebalo reći. Ali onda to nema nikakav efekat na ljubav. Imate crkvu na smrt bolestu od rezonovanja, od rasprava, od nečega što je potpuno, potpuno daleko od Krista svjetlosnim godinama. I sada treba da imate propovednika koji će se smeškati na sve to i reći sve u redu, nije u redu. Ono što je potrebno je pokajanje, povratak na izvorno evanđelje, vraćanje na same početke. Pročitat ću vam nešto o crkvi koja je umrla. Kaže prorok. Nema snage u njoj. Ona je postala nakaz. Za trenutak se crkva pomerila u pravcu formi i ceremonija, prema sveštenstvu organizajući grupe propovednika koji su organizovali vodstvo bez Svetog Duha i njegove reči. Istog trenutka smrt je ušla unutra i ona, dakle crkva, je počela obolevati i pošto je postala bolesna, ona se promenila u grupu ljudi bez čije sile, čije jedino oružje bilo raspravljanje. Da li ćete sad pratiti snagu ovih reči? U crkvi nema snage. Ona je postala nakazna. Kakva je crkva postala kada se udaljila od Svetoga Duha? Postala je nakazna, postala je bolesna, počela je obolevati, imala je pametne genijalce koji su zauzeli vodstvo Svetoga Duha i umjesto reči koja je njeno jedino oružje, ona je imala šta? Raspravljanje. Raspravljanje o reči, raspravljanje o tuđim životima, raspravljanje o tuđim porodicama, raspravljanje o svim tim stvarima. I na kraju vi posle svega toga treba da imate propovednika koji će reći sve je to u redu, pa to je nakazno koliko god može biti.
Amen.
To je mrtvo koliko god može biti.
Amen.
I ako želite da budete grupa ljudi koji ide u uznesenja, najbolje je da se pokajete odmah.
Amen.
Pa čak i ako znate sve citate Viljama Abrahama, ne marim, ali ako nađete sebe i svoju crkvu u ovakvom stanju, pokajte se odmah. Da li bi sad ikome koristilo da propovednik dođe i nađe crkvu u tako nakaznom stanju gdje svako svakog dogovara, gdje svako filozofira o reči, gdje svako raspravlja i tera svoju istinu i onda on treba da stoji na propovedovnici i da kažu, hej braćo, sve u redu, pa ja ovdje vidim Svetoga Duha kako ga nigdje nikada nisam video, pa to je nakaz. Šta će vam to raspravljanje? Jer to je jedino oružje smrti. To je u stvari zamena za Svetoga Duha. Raspravljanje, kriticizam, to je ono što vam Satana nudi umjesto Svetoga Duha, ali ako ste duhovni ljudi, vama to ne treba, ne ni slučajno vam ne treba, vratite se ka istini, vratite se i pokajte se, jer zašto da umrete? I zar je vredno ispustiti uznesenje zbog takvih stvari? Zar je vredno uništiti crkvu zbog takvih stvari? Pa šta su dobili kada su se udaljili od originalnog evanđelja? Nisu ništa, sem raspravljanja. Ona nije mogla proizvesti ništa u duhu, gdje su izlečenja nemaju, jer njena nada je bila izgrađena na programima, a ne na veri u njegovu reč. Pošto su oni sejali programe, oni će to iznijeti. Oni su sejali izopačenje, iz žnjeće, iz opačenu reći. Vi pomešajte nešto sa Bogom i požnjeći ćete tačno ono što ste dodali unutra. I onda prelazi na prirodni život i na kraju kaže se za crkvu. Kada crkva pomeša reč Božiju sa svojim idejama, ona će roditi antihrista, bezbožni sistem religije, koji je toliko izopačen da niti će izgledati, a niti može proizvesti ono što je original. Jedini odgovor koji Bog ima na takvu situaciju je ognjena jezera. Crkvena doba su predivna knjiga, ali ja želim samo da naglasim neke reči da vidim kako prorok, ovo su propovedi koje su izgovorene sa propovedaonice. Ovo je on rekao za crkvu koja se udaljila od vatre probuđenja i otišla za formama i ceremonijama, nazvao je prorok, ne ja, nakaznom. Bolesnom crkvom, i ako nastavi u tome pravcu, završit će ognjenom jezerom. Ali naš pogled od izlaska iz denominacijske religije pa nadalje treba da bude okrenet uznesenju, ali još nečemu, a to je crkvi kakva je bila u delima
apostola.
Vratimo se našim korenima, vratimo se našem početku, vratimo se jedinstvu duha koji je bio onda među hrišćanima. Odbacimo loša osjećanja jedni prema drugim. Odbacite to, zaboravite to. Izađite iz tih stvari, nemojte dozvoliti da bilo kakav koren gorčine uznemiri vaše srce. Prevazićite to, pobedite to.
Amen.
I onda usmerite se. Kak kruničnom kamenu. I ka službi koja mora biti obavljena. Jer bez nje uznesenje neće doći. Bez službe trećega poteza, propovedanja dušama koje su sada u zatvoru, to mora da se desi. To prethodi uznesenju. To prethodi uskrsnuće. A po mom mišljenju, jedno probuđenje među svim tim uplašenim grupama ljudi mora da se desi. Da će današnji vernici, kao i oni, u Judeji toga vremena prevazići strah od onoga što veruju. I prestati da veruju u malim izolovanim grupicama i koliko je moguće do svakog od njih proširiti to evanđelje.
Amen.
Tada i samo tada će Bog potvrđivati svoju reč.
Amen.
Nešto se desilo u gornjoj sobi što ih je pokrenulo i usmerilo ka izgubljenim dušama. A Stefan u svemu tome može biti idealan primjer. Čovjek koji je toliko voleo ljude da im je rekao isto. I ako želite da znate šta je krunični kamen, pogledajte na taj život.
Amen.
On, bez sumnje, jeste to imao.
Amen.
Pogledajte njegov život, njegovu službu i moći ćete naučiti puno toga o kruničnom kamenu i šta to jeste. Možemo ustati? Pomoliti se. Rajko, pomoliti na kraju.
Dragi naš Bože, svemogući Gospod Isuse Hriste, imali smo priliku danas da budemo u Tvojoj prisutnosti, Gospode. Hvala Ti za Tvoga Svetoga Duha koji je govorio, Gospode. Hvala Ti za pomazanje koje je prisutno. Hvala Ti za današnje krštenje. Neka Bog blagoslovi osobu koja je danas krštena.
Amen.
Hvala Ti, Gospode, što isceljuješ sve naše bolesti, Gospode, što nas čini zdravim, Gospode.
Amen.
Hvala Ti što nas krštaš, što je svetim duhom i postavljaš u nebeska mesta i na kraju vremena. Daj nam hrabrije srce da možemo hrabrije se dočiti ove evanđelje, Gospode. U svaku cenu reći istinu, Gospode, ma kako to zvučalo. Blagoslovi nas da budemo odlazili svojim kućama i da sve bude pod Tvojom savršenom voljom i savršenom kontrolom, Gospode. I mi te to zahvaljujemo od sveg srca u ime Tvoga Sina.
Amen.